halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25 iyo 19:40 hirarka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, meel kastoo aad joogtaan oo aad naga dhegaysanaysaan. Waa aroor arbaca ah bisha Diseembarna, waa 3 sanadka 2014. idaacaddeena saaki caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
In la laayo, in la dilo qof beri ah oo isagu aanan dembi galabsan, lama ogola shareecada Islaamka. Xataa cadowga kaasoo horjeedo oo aad dilaysid qofka aad dagaalka iskula jirtaan, xataa Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray in qawaaniinta iyo shuruucda Islaamka la raaco.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, imaamka masaajidka Abubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, oo ka hadlaya weerarkii shalayta ka dhacay dalkaasi Kenya. Warbixin ayaan idinka kaxaynaa.
Qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Angola oo halkaasi ku haysato dhibaatooyin badan, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ka codsaday Kongreeska inay ansixiyaan 6.2 milyan oo dollar oo deg dega oo lagu bixinayo la dagaalanka cudurka Ebola ka hor inta aan la gelin fasaxyada ciidda Krismaska oo toddobaadyo ay naga xigaan. Mr. Obama oo ka hadlayay macadka qaranka ee caafimaadka ee u dhow Washington ayaa sheegay shalay oo talaada ahayd inay dhammaanayso lacagtii loo qoondeeyey la dagaalanka cudurka Ebola. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in ansixinta dhaqaalahaasi uu hadiyad ciidda Krismaska u noqon doono shacabka Mareykanka iyo dunidaba. Mr. Obama ayaa ku tilmaamay warxiisa leh in waxyeello daran aan laga soo sheegin ama ayna ka iman wejigii hore ee tijaabooyinkii tallaalka cudurka Ebola.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Lebanon ayaa sheegay inay xireen xaaska iyo wiil uu dhalay hogaamiyaha kooxda ISIS Abubakar al-Baghdadi. Saraakiisha ayaa sheegay in tiradii shalay ahayd labadaba lagu hayo su-aalo lagu weydinayo gudaha wasaaradda difaaca ee dalkaasi Lebanon kadib markii laga soo qabtay 10 maalmood muddo hadda laga joogo agaarka xadka Lebanon ay la wadaagto Syria. Wargeyska Asafiir ee kasoo baxa dalka Lebanon ayaa sheegay in haweeneyda iyo wiilka labadaba gacanta lagu dhigay iyadoo gacan laga helayo hay-ado wardoon oo ajnabiya. Baghdadi ayaa waxa uu hogaaminayay ISIS tan iyo sanadkii 2010, iyadoo sanadkana uu khaliifadka ka dhawaaqay dhul ballaaran oo kooxdaasi ay ka qabsatay Syria iyo Ciraaq. Dalka Mareykanka ayaa u aqoonsan Baghdadi inuu yahay argagixiso caalami ah, iyadoo uu madaxiisana dul dhigay 10 milyan oo dollar. Hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la filayaa in uu guddoomiyo kulan heer wasiiro ah oo maanta Arbaca la filayo in lagu qabto magaalada Brussels, halkaasi oo ay dalalka isbahaysiga kaga xaajoon doonaan dadaallo siyaasadeed oo lagula dagaalamayo kooxda ISIS.
Ururka iskaashiga iyo banka Yurub ayaa sheegay in militariga Ukraine iyo gooni ugoosatada Ruush ku taageero ee gobolka Luhanski ay mabda' ahaan ku heshiiyeen xabad joojin cusub oo ka bilaabanaysa 5 December. Ururka OSCE ayaa sheegay in xabad joojinta ay ku jiri doonto in laga qaado halkaasi hubka culus laga bilaabo 6 December. Labada dhinacna ay ku saxiixeen heshiis xabad joojina. Heshiiskaasi ay labada dhinac kala saxiixdeen ayaa waxaa qalqaaliyay Ruushka caasimadda Belarus ee Minsk, ayuuna ka dhacay bishii September 5-teedii, laakiin dhowr jeer ayaa la jibiyey heshiiskaasi. Xaaladda Ukraine ayaa ah mid diiradda lagu saari doono shirka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ay ku leeyihiin magaalada Brussels. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq militari oo Ruushku uu hormuud ka yahay uu ka jiro hareeraha iyo gudaha dalka Ukraine, iyadoo uu Ruushku u gudbinayo goon ugoosatada ciidan iyo hubkiisa casriga ah. Inka badan 4,300 ruux ayaa lagu dilay bariga Ukraine tan iyo intii fallaagadnimadu ay goon ugoosadoonka ah ay ka bilaabatay bishii Abriil ee la soo dhaafay.
kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilkii 36 qof oo shalayto ka dhacay waqooyiga bari ee dalka kenya. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay goob dhagaxa laga qodo oo ku dhow magaalada mandera, halkaas oo dad goob joogaal ihna ay sheegeen in dableyda ay shaqaalahaasi ku weerareen tiindhooyinkoodii oo ay xilligaasi hurdayeen. dhinaca kaleeto, weeraradan ugu dambeeyey ee al-shabaab ayaa jawi cusub geliyey kenya, cabsina ku beeray wada noolaashaha mujtamaacyada kala duwan ee kala diinta ah ee dalkaasi. haddaba maxaa u sahlay al-shabaab inay sii xoojiso weerarada kenya? weeraradii ugu dambeeyese maxay ka duwan yihiin kuwii horeeto? wariyahana maxamed colaad xasan oo haatan stuudiyaha ila fadhiyo ayaa warbixintan ku eegay oo nooga diyaariyey.
ma cusba in al-shabaab ay weeraro argagixiso ka geysato meel ka baxsan soomaaliya. waxay horay weeraro mataanaa uga fulisay magaalada kambala ee caasimada dalka uganda sanadkii 2010, weerarkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 47 qof. sidoo kale weeraro is-xigxigay oo argagixiso ayaa ka dhacayay gudaha kenya, waxaana ugu weynaa weerarkii suuqa westgate ee magaalada nairobi bishii sebtembar sanadkii 2013, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof. waxaa sidoo kale xasilooni darri iyo weeraro ay ka dhacayeen gobolka xeebta, gaar ahaan magaalada mombasa, oo jawaabo iyo howlgallo dhinaca ammaanka ah oo ay fulinayeen ciidamada ammaanka ay dhaliyeen kala irdhow ka dhex oogmay inta badan mujtamaca muslimiinta ah ee gobolkaasi ku nool iyo ciidamada kenya. masaajidda ayay ciidamadu galeen, mashaa'iq kala duwan ayaana lagu dilay weeraro u muuqday kuwo qorshaysnaa. bishii juulaay ee sanadkan ayaa sidoo kale weeraro ay dadku dhinteen ay ka dhaceen countiga lamu iyo tana river ee isla gobolkaasi. weeraradaasi dhammaantood waxaa sheegtay maleeshiyada ururka al-shabaab, waxayna sheegeen inay kaga jawaabayeen kenya oo ciidamo markii dambe qayb ka noqday amisom u dirtay soomaaliya sanadkii 2011. weeraradaasi dhammaantood waxay ahaayeen kuwo hadba dadka ku sugan meesha la beegsado aan loo kala aabba yeelin. hase yeeshee, weerar 28 qof ay ku dhinteen oo 10 maalmood ka hor ay al-shabaab la beegsatay, rakaab saara gaari basa oo ka tegay mandera kuna sii jeeday nairobi, iyo kii shalay kooxdu ay ku toogatay 36 qof oo ka shaqaynayay meel dhagaxa laga qodo oo ku dhow isla mandera, ayaa care iyo dareen gaara ka dhaliyey kenya, gaar ahaan mujtamaca aan muslimka ahayn. haddaba maxaa ugu wacan in al-shabaab ay u suurto gasho inay weeraro ka fuliso gudaha kenya xilli awood ahaan ay ciibwiiqantay kooxda gudaha soomaaliya dhul fara badan oo ay haysatana laga qabsaday? waa kan Nurkaafi oo ka tirsan macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee jaamacadda Carleton ee dalka Canada.
waxaad moodaa sababahaas inay ka mid yihiin saldhigyadii muhiimka ahaa oo laga qabsaday magaalooyinkii strategiga ahaa sida Muqdisho, Marka, Jowhar iyo Beledweyne oo aan gacantooda aan ku jirin, iliyo dhaqaalaha ee dekedaha oo guray, iyo ciidamada nabad ilaalinta caalamiga ah oo kor u qaaday nabad sugidda badda dekedaha iyo haykalkii dowladda Soomaaliyeed. haddaba jabkan ku dhacay maanta wuxuu dhaliyey in xoogoodii oo isku duubani galay 3 goosood dhul ah oo cusub oo hawjiq ah oo inta u dhaxaysa gedo jubada hoose iyo dhulka loo jira NFV, taasoo dhalin karta sida dadka istraatiijiga ee arrimaha amniga gobolka aada u fiirsadaa iyo badanta hindiya ay leeyihiin maanta, waxaa macquula inay dhici karta haddaan wax laga qabanin xadka furan ee u dhexeeya Syria iyo Ciraaq waxa ka socdo kale. haddaba maxaa u suurtageliyay baa muhiima in la isweydiiyo arrimahan. afar arrimood baad moodaa inay arrintaasi saldhig u yihiin. waxaa ka mid ah dhinaca badda, dhinaca kenya oo cusub oo ay degan yihiin dad muslimiin oo aada u ciilan, dhinaca soomaalida oo ay degan yihiin dad ay ku dhex dhuuman karaan, iyo dhulka u dhexeeya xadka soomaaliya iyo kenya oo aada u dheer, oo dhinaca kenyana difaaciisu aada iyo aada u liito, iyo taafraad oo run ahaantii mid aada iyo aada uga jiri jirta dhinaca soomaaliya oo ah cabsigelinta dadka. intaas ayaad moodaa inay saldhig u yihiin.
arrinta dareenka culus iyo dhilada sii kordhisay ee ku cusub weerarada al-shabaab ee gudaha kenya ayaa ah inay bilaabeen inay dadka ay weerarayaan u kala soocaan muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn. hogaamiyaasha muslimiinta kenya ayaa sidoo kale arrintan ay cabsi xooggan ku dhalisay, maadaama ay khatar ku tahay wada noolaanshaha mujtamacyada diimaha kala duwan aaminsan ee dalkaasi ku nool. haddaba diinta islaamku maxay ka qabtaa in fidno iyo dhibaato loo abuuro dad muslimiin ah oo la nool dad aan muslim ahayn? waxaa su'aashaasi u bandhigay sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar, qadiibka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
in la laayo in la dilo qof beri ah oo isagu aanan dembi galabsan lama ogola shareecada islaamka. ilaahay diintiisana subxaana watacaala waxaa loo sameeyey xataa cadowga kaasoo horjeedo oo aada dilaysid qofka aada dagaalka iskula jirtaan. xataa ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray in qawaaniinta iyo shuruucda islaamka la faaco oo aan la jarjari karaynin oo aan wax lagu samayn karaynin. Ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, faimaa manan bacdu wa imaa fidaan xataa tadaca alxarba wasaaraha, ama furasho ka qaata dadkii aad dagaalku u qabateen ama si daayaba adinku isaga abaal sheeganayo. Yani ilaahay meel kale wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala, wuxuu leeyahy alla caza wajal, yudcimuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman wa asiira, waxay quudinayaan agoon iyagoo u baahan miskiinka iyo agoonka iyo kan dagaalka lagu soo qabtay. Marka markii dagaal qof iskala soo horjeedaan oo xabad ah la gartay wasaal ula tacaamulo dadka kale oo dee abriyada ah ama iska aan iyagu waxay galabsanaysan jirin in la laayo, yaani shareecada islaamka ma qabto.
Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay arrinta noocan oo kale ah, halista iyo fidnada ay u horseedi karto dadka muslimiinta ah
adduunka. Muslimiin yar oo gaalo fara badan ku dhex jirtaa jirto, gaalo yaroo muslimiinta ku dhex jirtaa jirto, haddii la yidhaahdo hala kala soco fidnada albaabka ah sharta ah hala furo oo qolo walba dadka u dhow oo minoritiga hallaysa haddii la yidhaahdo oo baska kala degto oo hallayso, arrinkaa waxay furaysaa baab shar oo aad iyo aada khatiir u ah oo muslimiinta khatar gelinaya dhammaantood meel kasta ay joogaan. Sida hadda ka dhacayso meesha ka dhacay Central Africa, ka dhacayso muslimiinta in la xaaqo, la laayo oo tuulooyinkay ku yaraayeen in maaragta la jaro, madiidani diyaaradaha iyo gaalada qaarkood muslimiin badan oo abriyaa in la laynaayo oo waxba galabsanin, laakiin wax kasta oo ay gaalada sameeyaan wixii laftoodii ma la samayn karo. Shareeca islaamka xuduudaa ku celinayso caqiida iyo manhaj aad leedahay, diin aad leedahay, waxaad dadkiina kasoo saartay jaahiliyada oo islaamka usoo saarto. Yani saasaa yani nabiga iyagoo dil ku xukumay gaalada ayuu haddana nabiga xoolahoodii iyo ammaanadoodii iyaga haddana siinaya.
Dhinaca kale, dowladda Kenya oo ay shacabka ku dhaliilayeen sida ay u wajahdo wax ka qabashada ammaanka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo gobolka xeebta, ayay qasab ku noqotay inay uga jawaabto weerarkii shalay. Xilka qaadista wasiirkii arrimaha gudaha Joseph Ole Lunku iyo is-casilaadda taliyihii ciidamada booliska ee Kenya David Kimayo, khudbad uu shalay jeediyey ayuu Mr. Kenyatta ugu baaqay shacabka Kenya inay taageeraan dagaalka uu dalkaasi kula jiro argagixisada iyo kaalinta ciidamada Kenya ay kaga jiraan howlgalka nabadalaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya.
We will not flinch or relent in the war against terrorism in our country and our region.
Dib uga noqon mayna buu yiri dagaalka aan kula jirno argagixisada dalkeenna iyo gobolkaba weerarka ku ah buu yiri. Waxaan sii wadaynaa buu yiri inaanu badno khasaare iyo cawaaqib xanuun badan, waxaana xaqiijinaynaa buu yiri ammaanka dalkeenna iyo kan gobolka. Dhinaca kale, afyeen u hadlay militariga Kenya ayaa u sheegay v o da in ciidamada Kenya ay goor horeba bilaabeen baacsiga kuwii mas-uulka ka ahaa weerarkii shalay ee Mandheera. Sidoo kale, weeraradan waxay dhaliyeen cambaareyn caalami ah iyo mid ka soo yeeraysa madaxda gobolka.
warbixintaasina waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halka aad ugu nagala socotaana dhegeystayaal, waa Washington.
Halkaasi aad weli nagala socotaana waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Soomaalida ku nool dalka Angola ayaa waxaa halkaasi ku haysta dhibaatooyin fara badan. Dadkaasi ayaa sheegay in booliisku uu iska xirxiro sabab la'aan, iyadoo tuugana ay dhacdo hantidooda isla markaana u geysato dil iyo dhaawacba. Ibraahim Xasan Daanduray oo istuudiyo igu heliya ayaa qadka taleefanka kula xiriiray Axmed Macalin Xasan iyo Cabdicaziiz Heybe Sheekh oo labaduba ku nool caasimada Angola ee Luanda, wuxuuna ka wareystay dhibaatada haysata. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Macalin.
dhibaatooyin aada u fara badan ayaa meesha ka jira oo ay u badan tahay weliba qeybta xagga sharci darrada, oo sharci darradaasuu dadku ma garanaysa aada uga cabanaya, oo waraaqa waxaa jira ay dowladdu ay bixiso, haddana waraaqdii aan lagu tixgelinayn oon mar kasta booliska iska kaa xadhanayaan ma garatay.
Goormee timid dalkaasi Angola?
2012.
Soomaalida ku nool dalkaasi Angola tiradooda imisa lagu qiyaasaa?
Walaalo, waxaa lagu qiyaasaa soomaalida waddanka ku nool 2000 ilaa 2500 ma garatay.
Haye, ma Luwandi way degan yihiin dhammaantood, mase meelo kale degan yihiin?
Maya, walaalo, waxay degan yihiin dhowr gobol oo kala duwan sida Luanda, Lubanga, Sowarema iyo Wambo iyo meelo kale oo fara badan ayay kala degan yihiin.
Maxaa shaqooyina oo aad meesha ku haystaan marka, Axmed?
Walaalo, shaqooyin yaryar oo ma garanaysaa nin waliba naftiisu un ku meermeernaya aanu iska haysanaa, tagshooga yarar ayaa meelaha ma garanaysaa luqluuq oho una dad bini aadam ula geli karin maanu ka shaqaysanaa oo tagshoobo yarbaan ku leenahay. Haddana tagshoobayaa nin walaa lagu nabadgelinaynin oo booliskii waddanka ayaanu khaati billaahi ka taagannahay. mushaarkaba waxaad moodaa inaanu annagu siinno ma garatay booliska.
Waxaad ii sheegtay in dowladda Angola ay warqado idin siisay aad dalkaasi ku joogtaan, warqadahaasi haddaa booliiska tustaan ood haysataan maxaa laidin xiraya?
Walaalow, waa su-aal muhiimaha. Walaalow, waraaqaha markii aad tusta booliiska uu kaa qaadanayaa jeebku iska gashanaya wuxuu ku odhanayaa waraaqdina ma garanaysaa, waraaq saxa maaha, jeebku waa iska gashanaya, adigana katiinad buu kuu jabinayaa, gaadhi buu iskakaa gashanayaa, 12 maantan inuu iskala kaa wareegaa laga yaabaa intaad lacag ka bixinayso. Wuxuu ku odhanayaa haddii kale xabsi ama xabsi weyn oo 30 sana ku geynaya ama dadkiina intaad wacato lacag hala kaale aan lacag markii laysiiyo aan ku sii daayo. Marka maanta oo dhan suu kuula wareegaya gaariga kolba meel kuula wareegaya, waxay kuu qasay inaad dadkiina aad wacato, kabacdina markaa askarigii lacag 200, 300, 400 oo hadba intay noqoto inuu magaranaysa kaa qaato ma garatay. Daadiro, waxaan kaa codsanaynaa dhibaatada na haysata aanu kuu sheeganayna walaalo, waxaan kaa codsanaynaa inaad gaarhsisa dowladda Soomaaliya iyo caalamkaba. Midda kale, dowladda Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inay ka hadasho oo magaranaysa maanta iyadaanu magacayda meel kasta aanu ku joognaa inay magaranaysa intay lasoo xidhiidha dowladda maanta waxay xuntahayba magacaydunbaa maanta magaranaysa adduunku lagu tixgelinayaa inay dhibaatadan ay ka hadasho. Dhibaatada waddanka Angola ay Soomaalidu ku haysa ayaan aad u jeclaan lahaa 100%.
Waxa ay ugu dhiibtaa qofka kale ee kula jooga
bulwaakan walaal la yar hadal wareysa.
Asalaamu calaykum.
Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu.
Cabdicasiis Haibe Sheekh Cabdullaahi, caasimada Luandan ku suganahay Angola.
Waa gartay, maxaa adigana aad dhinacaad iga sheegi karaysaa dhibaatooyinka dadka Soomaalida ku hayso dalkaasi Angola?
Laba arrimood bay u badan tahay. Arrinta koowaad waxa weeye macnaha sharci darro, macnaha qofkii haddii uu hadda soo galay sharci ma helayo. Midda labaad, haddii uu horaan usoo galayna sharcigii uu haystay laguma tixgelinayo.
Waa gartay, ma jirtaa adiga dhibaato kugu dhacday oo kugu qabsata halkaas intaa joogta?
Habeenkii axadda ee hadda u dambeysay waa dhacday, tukaankayga hadda lasoo weeraray, wiil joogayba macnaha tuuga soo weerartay, bistoolada iyo tooribay ku soo weerareen, lacagtii taallayna way dhaceen, wiilkiina ma garanaysaa tooribay ku dhufteen. Waa dhaawac hadda waa kaloo jirta, marka tukaamo kaloo darisiya ahaaba iyaguna sidoo kale laba wiil bay ku dhaawaceen. Isla maalinkii 12 saac mar ay ahayd, iyadana wiil kale oo ma garanaysaa saddexaad bay dhaawaceen, saddexdii nina dhaawacantay. markaan qaadnayna booliskii ama garanaysaa gaarina hor dhigtay, waxay dhaheen gebigiina sharci darraa tihiin, soo dega annagoo dhaawaci wadana.
Dukaamada aad ku leedihiin dalkaasi Angola xaggee u badan tihiin ood ku ganacsataan?
Dadka Soomaalida waxay u badan tahay caasimadan Angola ee Luanda.
Haye, maxaa ka mid a waxyaabaha aad iibisan?
Cunooyinka kala duwan baa la iibiyaa adigu qodol daruuriga.
Ma jiraan waxay adaa oo qaramada midoobay ah oo arrimihiina la socda?
Totally kamaba shaqeeyaanba meeshan wax hay-ada ahoo ma garanaysaa, ama xuquuqul aadamiya ha ahaadeen ma garanaysaa, human rights wax la yidhaahdo, ama hay-adaha UN-ka ha ahaadeen, wax ka shaqeeya totally maba jirtaanba waddankan.
Marka hadda maadaama dhibaatahaasi aydan haysato oo tuuga ay dukaamadiinnii tooray iyo hub kaleba idinku soo weerarayaan oo waxaad istaal idinka dhacayaan, dhibaatana idin geysanayaan, maxaa idin qorshaysan, maxaa aad ku tali jirtaan inaad samaysaan? Cabdicasiis,
wallaahi de kolley macnaha waxaan hadda kula soo xiriirna wey ma garanaysaa dhibaatada na haysata, de kolley inana caalamkan ma garanaysaa wargelinno dhibaatada na haysata. Markaa ama qofku xuquuq wuxuu leeyahay de sharci macnaha inuu helo sharci saxa ku joogo waddanka uu joogo, ama ma garanaysaa sharci qaxootinimo inuu helo, labadiiba midna lama hayo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Haibe Sheekh, waxaana ka horreeyey Axmed Macalin Xasan. Labaduba waxay ku sugan yihiin caasimada dalka Angola ee Luanda, waxayna qadka telefoonka dhibaatada Soomaalida halka ku haysato ugu waramayeen wariyaheena Ibraahim Xasan Daandure ee studiyaha igu haliya.
Mas-uuliyiinta dalkaasi Masar ayaa sheegay in heerkii dalxiiska dalkaasi uu 70% uu dib u soo noolaanayo, laakiin sida ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha dalxiiska Masar, deganaansho la-aanta iyadoo ka jirta gobolka loo dalxiis tago ee Sinai, kororka dadka dalxiiska ah ee imaanaya dalkaasi Masar ayaa ah mid aan laysku hallin karin. Wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Sahnuuni ayaa warbixin noo haya.
Xeebaha iyo hareeraha biyaha magaalada Loota mashlaha tago ee ku taala gacanbiyoodka Siinaay, dalxiisayaasha lama kulmaan falalka amni daro ee ka dhaca meelo kale oo gobolkaasi ka mid ah, gaar ahaan ammaandarida iyo rabshadaha ay baahiyaan warbaahinta. mas-uuliyiin masaari ayaa sheegaya inay rajaynayaan sanadka soo socda dhexdiisa dhaqaalaha laga heli jiray dalxiiska masar inuu ku soo laabanayo sida uu ahaa ka hor 2011-ka goortaasoo masaarida dalxiiska ay ka heli jirtay adduun gaaraya 12 bilyan oo doolarka maraykanka ahi sanadkiiba. Wasiirka dalxiiska dowladda masaarida Al-Sayid Hishaam Zaczuuc ayaa sheegay in rajada iyo caqabadaha hor yaala dalxiiska waddankani laga warbixin karo qaybaha hore ee sanadka soo socda. Laakiin qolyaha wax falanqeeya ayaa sheegaya caqabadaha haysa dalxiiska masaarida inuu yahay mid ku xiran xaaladda amniga ee ka jirta waddankani xilli weli ay socdaan qalalaasaha ka oogan Masar. Professor Sami Baruudi oo u dhashay dalkaasi Lubnaan oo bare ka ah kulliyadda cilmiga siyaasadda ee jaamacadda American University ayaa ku baaqay in lala yimaado dhaqaale ka imaanaya meelo kala duwan.
Tourism is a very important but volatile sector. So you cannot
Professor Sami ayaa waxa uu leeyahay dalxiisku aad buu muhiim u yahay laakiin ma aha mid la isku halayn karo. Sidaasi darteed istaraatiijiyada dhaqaalahaada meelaha uu ka imaanayo kama dhigi kartid hal ama laba meelood oo caadiyan isa saameyn kara. Marka la doonayo in Masar si baahsan looga yareeyo faqriga ka jira, waxa ay u baahan tahay, ayuu leeyahay Professor Sami, maalgashi dhinaca warshadaha iyo weliba in la dhoofiyo badeecado badan. Laakiin sidoo kale waxaa la mid ah ganacsiga gudaha dalxiiska Masar waa mid horay u lahaa kaabayaasha dhaqaale iyo khibrad ku aadan deegaanka. Professorka ayaa waxa uu leeyahay waa inaad maskaxdaada gelisaa in dhammaan maalgashiga ku aadan dalxiiska in la sameeyey shaqooyinka oo idil Masar waxa ay ku xiran yihiin dalxiiska. Dowladda wax kale uma bannaana ilaa in dalxiiska ay siiso mudnaanta koowaad. Hase yeeshee xeelereyaasha dhaqaalaha ee waddankani ayaa sheegaya xitaa haddii dowladda masaarida ay ku guuleysato in ay ku qanciso dalxiisayaasha in mar kale ay buux dhaafiyaan xeebaha magaalooyinka, weli dalka waxa uu u baahan yahay isku haleen dhinaca kaalmada shisheeye si dowladda cagaheeda isku taabto kadib 3 sano oo qalalaase siyaasadeed ka dhacay waddankani kuwaasoo lagu tuuray 2 dowladood. Marwaan Iskandar oo ah xeelleere dhinaca dhaqaalaha oo ka tirsan bangiga faraacinada ee waddankani waxa uu ku doodayaa kaalmada dowladda Masar hesho in uusan ahayn mid masaarida ka saari kara qalalaasaha dhinaca dhaqaalaha ah sababtoo ah dhacdooyinkii dhacay laga soo bilaabo 2011-ka ilaa iyo 2013-ka waa mid gabi ahaanba burburiyey dhaqaalaha waddankani. Dibadbaxyada iyo iska hor imaadyada ayaa weli ka socda Masar, kuwaasoo khatar ku ah guulaha dhinaca dhaqaalaha laga gaaray dhowaan. Dhinaca kale, Iskandar waxa uu leeyahay suuqyo cusub ayaa la furayaa xilli uu jiro kobac weyn oo ku aadan dalxiisayaasha Ruushka ee yimaada Masar sanadihii ugu dambeeyey. Sidoo kale qolyaha dadka ku haga dalxiiska ayaa iyaguna tilmaamaya ammaan darida jirta iyo xiisadda webiga Niilka in cabashooyinka ay sii jirayaan ilaa iyo muddo aan la ogeyn. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda V O Lanta afka Soomaaliga. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in fiditaanka cudurka Ebola ee galbeedka Afrika uu gaabinayo meelaha qaarkoodna ay xasiloon la'aan ama xasiloon yihiin, laakiin aanay xaaladdu weli faraha ka qodnayn. Wariyaha V O eda Lisa Schlein ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi oo ay ka soo dirtay magaalada Geneva. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
Ururka WHO ayaa sheegay in qayb ahaan la fuliyay 2 yool oo qaramada midoobay ay diiradda saartay oo ahaa in 70% dadkii qaaday cudurka la daweeyey iyo 70% dadkii uu dilay cudurkaasi in si ammaan loo aasay. Ururka WHO ayaa qaba in cudurka laga daweeyey dad ka badan 70% ee dalalka Liberia iyo Guinea, waxaana uu xusay in laga yaabo in dalka Sierra Leone meelaha badankood 70% laga guuleystay cudurka, laakiin ay jiraan meelo kaleeto oo galbeedka ah oo uu dhib ka jiro loona baahan yahay dhowr toddobaad ka hor inta aan yoolka la gaarin. Ku-xigeenka agaasimaha guud ee WHO Bruce Eyward ayaa sheegay in war fiican la fili doono yoolka 2aad ee la higsanayo.
In all three countries, it's clear now that more than 70% of the Ebola deaths that we know about are buried safely.
Saddexda dal dhamaantood waxaa hadda cad in ka badan 70% dadka u dhintay cudurka Ebola si ammaan ah loo aasay. Taasina sababteedu waxay tahay in lixdankii maalmood ee inaga jogay la labalaabay tirada kooxaha aaska oo ahayd 100 lana gaarsiiyay haatan 200 iyo in ka badan. Waxaan qabaa in aanu saddexda dal u qoondeynay 202 qof oo ah kooxaha meydkaasa. Inkastoo horumar weyn laga gaaray yuulka 2007 ayaa haddana Ayward wuxuu sheegay in taasi aanay aad ugu fuleyn in lagu joojiyo cudurka Ebola, iyadoo uu ku tilmaamay tallaabadaasina guul weyn, laakiin uu intaas ku daray in saddexda dal ee cudurku asiibay laga rabo inay gaaraan heerka daaweynta iyo aaskaba 100%. Ayward wuxuu sheegay in ku dhowaad 20,000 oo korjoogayaal gudaha ah loo baahnaan doono, kuwaasi oo dabagala kuwa xiriirka la sameeyey dadka uu ku dhacay cudurka. Waxaana kaloo sheegay in ururka caafimaadka adduunka ee WHO uu geyn doono in ku dhow 400 oo qof degmo kasta si ay u tababaraan dadka. Ku-xigeenka agaasimaha guud ee WHO Ayward waxaa kaleeto intaas ku daray in qaramada midoobay ay qorshaha ugu jirto dadaal adag oo 6 bilood ah oo la isku dayo in cudurka Ebola faafidiisa hoos loo dhigo. Markaas kadibna la gaaro heer 2-4 maalmood ah inaan la arag dad cusub oo cudurkaas uu ku dhacay ka hor intaan lagu dhawaaqin in cudurka la ciribtiray.
Warbixintii Liza Schlein, Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinayay. Haatan aan kuna yara nasanno dhinacii sugaanta codkii baxsanaa allow naxariistay Faadumo Qaasin Hilowle.
anow adaan milkiga makamar ila Faadumo Qaasin Hilowle
adkay baxsanaa Faadumo Qaasin la xariisay wuxuu gabagabo yada cadeena aroodimo waxaan idin la socodsiinay Ibraahim Xasan Daanduray aniga Maxamed Cali Xasan intaan hawada ku kulmayna galabta 4 markay tahay waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.